Habari za mahali.
Habari za mahali ni taarifa ya kila siku ya habari za kibinadamu inayotolewa mjini Bukavu na katika maeneo ya Kalehe, Kabare na Walungu katika jimbo la Kivu ya Kusini.
Habari za mahali
imeandaliwa na muungano wa shirika Rateco, shirika Remel kwa usaidizi wa kifedha wa Benevolencia Grand Lac.
Habari za mahali.
Fata habari za mahali kila siku kwa saa kama na hii kwenye radio yako.
Mmesalimika wasikilizaji wapendwa popote ambapo mnakuwa mkisikiliza jarida hili la habari za mahali leo tukiwa ni Jumatatu 29 Juni 2026. Ndani ya jarida hili lipya la habari za mahali tutazungumza kuhusu maafa ya mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi kwa wajasiriamali wakati wa kusherehekea sikukuu yao ulimwenguni ya viwanda siku ya Jumamosi 27 Juni 2026 iliyopita. Filemo Mutula nipo hapa ajili ya usome wa habari hizi. Asante kujumuika nasi hadi mwisho. Ujambo mara tena na karibu. Wanawake wajasiriamali wanakuwa pia wakiathiriwa na mgogoro wa kibinadamu na kiuchumi ambao unakuwa ukiripotiwa jimboni Kivu Kusini. Magi Bapolisi vipi na habari hii?
Wakati ya sikukuu duniani ya watu wenye kujumdia makazi ama wajasiriamali, siku ya 6 tarehe 27 Juni 2026, wanawake wengi wanaojumdia makazi wamesema ya kwamba wanakutanana na shida nyingi zinazohatarisha shughuli zao za kila siku. Kati ya shida hizo, kuna ripotiwa kufungwa kwa mipaka na kupunguzwa kwa uwezo wao kiuchumi. Kati yao, Bian Marie Kwinja, mfanyabiashara wa mavazi, anasema kuwa kushuka kwa uwezo wa kununua kunachangiwa na msukosuko wa kifedha unaodhiri idadi ya watu wengi. Pia anaonesha kuwa kufungwa kwa benki kunaleta mchangamoto kubwa kutatiza shughuli zao za kifedha.
Kunakuwa pia tunasema hiyo kuona benki zimefunga, halafu pesa zinakuwa hazitumiki, pesa zinakuwa hazionekani, kwa hiyo benki imefunga hivyo. Itatuma mwanamke mundaji kazi, anashindwa kufanya kazi yake vizuri na atashindwa kuchuuza vizuri kwa sababu hali itaendelea kuzorota. Kunakuwa hali pia ya maboda, wakati mipaka zimefungwa kutokana na magonjwa ya virusi Ebola, mipaka zinakuwa zikifunga hivyo, zinatuma wanawake waundakazi wanashindwa kufanya kazi vizuri kwa sababu kuna watu wengine walikuwa kitokea nchi jirani wakija wakanunua vitu hapa. Wakati wamefunga hivyo boda, wanafunga hivyo mipaka, itakuwa shida sana kwa mwanamke mudaji wa kazi kuweza kuendelea. Lakini ingeweza kumshukuru sana mwanamke wa jimboni ya Kivu ya Kusini kwa sababu anaendelea kupambana. Japokuwa hali inaendelea kuwa ngumu, hali inakuwa ikiharibika, anaendelea kupambana na heshima, anaendelea kushindana na hiyo uzito wote wa uchumi.
Toka mjini Bukavu, Magiba Polisi kwa nyaba ya habari za mahali.
Na wanamemba wa jamaa za wakimbizi wanaoishi huko Kabare wanakuwa wakifanya kazi ndogo ndogo za uchuuzi pamoja na zile za kujitegemea ili kuendelea kuishi japo kuwa mgogoro wa kiuchumi ambao uliripotiwa kutokana na vita. Izelte Luango, karibu.
Ili kukidhi mahitaji ya familia zao, watu wengi waliokimbia makazi yao wanajihusisha na biashara ndogo ndogo. Uzaji wa mazao ya kilimo pamoja na usindikaji wa vyakula mbalimbali. Shughuli hizi zinawawezesha kupata mapato licha ya changamoto wanazokabiliana nazo kila siku. Hata hivyo, ukosefu wa mtaji, kupungua kwa uwezo wa ununuzi na upatikanaji mdogo wa masoko ni miongoni mwa changamoto kuu zinazowakabili wajasiriamali hawa. Baadhi ya wanawake wajasiriamali waliokimbia makazi yao wanasema kuwa shughuli hizi kwa sasa ndio chanzo chao kikuu cha mapato na zinachangia katika kuhudumia familia zao. Wanapendekeza kuimarishwa kwa msaada wa kifedha pamoja na mafunzo yanayolingana na mahitaji yao ili kuwasaidia wajasiriamali wadogo walioathiriwa na mgogoro huu. Kwa mjibu wake Sifa Chibanguka, shughuli hizi ni njia muhimu ya kuimarisha ustahimilivu wa kiuchumi wa familia zilizokimbia makazi yao licha ya mazingira yenye changamoto nyingi. Sifa Chibanguka anaeleza.
Mie niko mchuruzi Ninachuruzaka bubitu budogo budogo. Maisha iko nguvu sana depui hivi vitu ya vita binaanza. Mebasi, hatuna vya kufanya. Vyenye tunaweza tulomba kumaonje ni batusaidie kutusindikiza hata na makuta kidogo, kamsa tuone gisi siku zitaendelea mbele.
Wahusika wa jamii wanatoa wito kwa washirika wa kibinadamu kuimarisha mipango ya kuinua uchumi ili kukuza kujitegemea na ustahimilivu wa familia zilizoathiriwa na kuhama makazi yao. Toka Kabare, Izelte Luango kwa niaba ya habari za mahali.
Na kwa kutamatisha tuseme ya kwamba yapata watu 100 wanaokuwa wakifanya kazi za ufugo, mlimo na kadhalika wametoka kuhamasishwa kuhusu namna gani ya kutunza mimea yao pamoja na magonjwa mbalimbali ndani ya jamii kutokana na shirika World Vision. Wendojowe, karibu.
Mafunzo haya yamelenga kuhusisha jamii kwa kufuatilia magonjwa ya minyama, mimea, pia ya watu ambazo zinaripotiwa mara kwa mara katika mtaa wa afya ya Nyangezi na zaidi jini Kamanyola katika tarafa ya Walungu. Kwa muda wa siku 5, waganga wa watu, waganga wa minyama, pia wafugaji na wahimizaji wa jamii wamefanikiwa kupewa zaidi ujuzi zidi ya mbinu za kuzuia magonjwa inayozuru sekta ya afya na ya kiutu, tukiamini bwana Sadiki Bisimo Lambert, mtumishi kwenye mtaa wa afya ya Nyangezi.
Objectif ya ile formation ilikuwa ni kusema tuhimize watu wote kuelewa avantages za vaccination na kuhimiza tena ile population yetu kujua kama magonjwa za mingi zenye ziko zinakuya. Kiangalia sawa vile huku kwetu Kamanyo la muzonde sante tu ya Nyangezi, huko naona maepidemi zinakuya. Tulikuwa na makaya mpox zilikuwa mingi miaka iliyopita, lakini kupitia gisi batu ya Kamanyola baliji approprier vaccination na kukomprendre kama ilini yake la vaccination ki pouvait sauver la population. Munaona kama paraporo na hii ma situation batu balipita ndani, batu ba mingi balikimbia na kwenye balienda banakimbilia baligonjwe yako. Tuliona makaya marujoli batu nakamatika na magonjwa ya madiare, na njo maana tulipenda watu yote bakwe sensibilize.
Mafunzo haya imefanyika kwenye shule la Complexe Scolaire Lomita Pakamanyola tangu siku ya pili tarehe 23 hadi siku ya 6 tarehe 27 June katika mradi CGPP inayotekelezwa na shirika World Vision. Toka Kamanyola, Wendo Jowena, ripotia jarida la habari za mahali.
Na ndio umekuwa mwisho wa jarida hili la habari za mahali toka Ratiko. Filemo Mutula nimesoma habari hizi. Asante kuwa nasi hadi wakati mwingine. Bye bye.
Mkiwa na maoni kuhusu habari za mahali, munaweza kutuma ujumbe kwenye namba zifuatazo 097 21 95 272 au 081 30 12 672.